สัปดาห์นี้มีทั้งเรื่องของการจากไปด้วยมะเร็งของแวนเฮเลนเอ็ดดี้แวนเฮเลนนะครับมีจอห์นนี่ แนชผมเริ่มรายการด้วย I Can See Clearly Now นะครับผมไปดูบิลลี่มาเรื่องราวของบิลลี่ฮอลิเดย์เลดี้เดย์นะครับแล้วก็มีการจากไปของเฮเลนเรดดี้ซึ่งภาพยนตร์ของเธอก็ยังภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวของเธอก็ยังเข้าฉายอยู่นะครับ I Am Woman เลยเกิดแรงบันดาลใจที่จะชวนพี่แพทคุยเรื่องนี้แหละครับว่าเราสะท้อนสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยผ่านดนตรีเหล่านี้ได้อย่างไรกันบ้างครับ
คือตอนนี้นะครับที่มีภาพยนตร์ที่สร้างเกี่ยวกับชีวประวัติของตำนานนะครับ musical legend ทั้งหลายรวมไปถึงจูดี้การ์แลนด์ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็Bohemian Rhapsody
Freddie Mercury
Elton John ยังไม่ตายแต่ก็สร้างชีวประวัติขึ้นมาแล้วมันก็จะสะท้อนว่าดนตรีที่เราฟังกันมาในช่วงพูดง่ายๆว่า10ปีนี้แล้วกันนะครับมันก็จะมีลักษณะเฉพาะแต่ว่าตำนานเหล่านี้ตั้งแต่จูดี้การ์แลนด์ไล่มาเลย Freddie Mercury หรือว่าคนอื่นๆเนี่ยที่เมื่อกี้ที่คุณวันพูดถึงเนี่ยม
ัน
แค่จะบอกว่าเลเจนด์เหล่านี้นะครับมีอิทธิพลต่อวงการดนตรีแล้วก็สังคมอย่างไรให้เราได้เห็นว่าการที่ขึ้นไปประสบความสำเร็จเนี่ยในชีวิตของมิวสิคัลจีเนียสพวกเนี้ยเขาต้องเจออะไรมาบ้างแล้วเขามีอิมแพคต่อสังคมและวัฒนธรรมอย่างไรครับ
ครับเอาอย่างแวนเฮเลนอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนว่าคนรุ่นใหม่อาจจะรู้จักถ้าเป็นสายร็อกตัวจริงนะครับแต่ว่าที่ไม่ได้ฟังเพลงร็อกก็อาจจะไม่รู้จักเลยนะครับจนมาเห็นข่าวดีความเป็นความเป็นร็อกเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยผมก็เอาเนี่ยประสบการณ์ส่วนตัวนะครับลุคเราอาจจะไม่ใช่แต่เราจะโดนตัดสินโดยคนที่เป็นสายร็อกหรือว่าเป็นสาวกของวงร็อกแอนด์โรลเหล่านี้ว่าคุณไม่ใช่ร็อกคุณไม่ใช่ร็อกตัวจริงแต่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นไหมครับเรามีความเป็นเจ้าของไอ้ความเป็นอัตลักษณ์ในความเป็นร็อกอย่างนี้กันได้ด้วยเหรอครับ
ไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรเลยนะครับแล้วก็การที่ศิลปินไม่ว่าจากสาขาใดทั้งวิจิตรศิลป์หรือว่าดนตรีเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อผู้ฟังเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานเรื่องดนตรีแล้วก็รวมทั้งสภาพแวดล้อมด้วยนะครับอย่างดนตรีร็อกเนี่ยที่คนที่อยู่นอกเหนือจากอเมริกามาเนี่ยเขาก็จะมีความซาบซึ้งกับดนตรีร็อกอย่างเช่นเพลงเพราะน่าฟังเต้นได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ในวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดดนตรีร็อกขึ้นมาอย่างอเมริกาเนี่ยเขาจะรู้ว่าการที่จะทำดนตรีร็อกขึ้นมาได้เนี่ยมันเห็นสภาพแวดล้อมนะครับอย่างที่เราบอกว่าฮิปฮอปหรือว่าแร็ปเนี่ยมันก็อยู่มันก็สะท้อนสภาพสังค
ม
อย่างเรามาร้องเพลงแร็ปตามเนี่ยภาษาอังกฤษดีแร็ปตามได้เลยเนี่ยเราก็ไม่ทราบซึ้งว่าคนผิวดำเขาประสบความสำเร็จมีประสบการณ์อย่างไรบ้างเขาถึงได้สร้างเนื้อร้องเกี่ยวกับแร็ปขึ้นมาแบบนี้นะครับ
อันนี้ผมเห็นด้วยเลยครับเพราะว่าพอผมเห็นคนผิวขาวหรือว่าคนเอเชียที่พยายามจะแร็ปบ้างเนี่ยมันผมไม่อิน
อ
่ะผมไม่รู้สึกว่าชีวิตของพวกเขามันลำบากหรือมันจะต้องต่อสู้ชีวิตเหมือนอย่างคนผิวสีผิวดำที่มันออกมาจากข้างในของเขาจริงๆอ่ะฮะหรือแม้แต่ร็อกเองก็ตามฮะเวลาเห็นหลายๆคนที่เป็นร็อกเกอร์ที่ไม่ได้ผ่านพ้นอะไรที่อย่างที่คุณแพทย์บอกว่าเมื่อสักครู่นี้เราก็จะรู้สึกว่าเขาได้แต่ความเป็นเปลือกของความเป็นร็อกฮะแล้วมาตัดสินคนอื่นที่เปลือกไม่เหมือนเขาว่าคุณไม่ใช่ร็อก
คือการที่จะชอบเพลงใดเพลงหนึ่งไม่ว่าแนวใดนะครับไม่ว่าจะเป็นโซลคันทรีR&B ร็อกแอนด์โรลหรืออะไรพวกนี้มันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเสพดนตรีเพื่อความบันเทิงแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราจะเจาะหัวใจหรือว่าแก่นแท้ของดนตรีแต่ละแนวเนี่ยมันมีเรื่องของsocial cultural นะครับเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็สังคมเนี่ยผูกพันด้วยเพราะฉะนั้นอย่างในยุคในอดีตอย่าง 70s 80s อะไรเงี้ยเรามักจะได้ข่าวว่าศิลปินร็อกเนี่ยมีปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับหรือว่าพื้นฐานก่อนที่จะสร้างชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยมาจากสภาพสังคมอย่างไรยากจนต้องต่อสู้ชีวิตอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น แรงบันดาลใจที่ทำให้จีเนียสเหล่านี้สร้างเพลงหรือว่าดนตรีขึ้นมาเนี่ยมันก็มาจากประสบการณ์ชีวิตของเขานะครับเราอยู่ในประเทศที่อยู่สบายเงี้ยหรือว่าแม้แต่คนญี่ปุ่นอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะหลงไหลร็อกเงี้ยเขาก็ไม่เข้าใจสภาพวัฒนธรร
ม
หรือว่าการเติบโตขึ้นมาในสังคมแบบนั้นก็ชอบไปในแง่ของเทคนิคนั่นก็คือว่าอย่างเอ็ดดี้แวนเฮเลนเนี่ยนะครับอัลบั้มแรกที่ออกมาประมาณช่วงท้ายๆของยุค 70s เนี่ยแล้วพอถึงยุค 80s ก็ดังระเบิดเป็นตำนานไปแล้วทั้งๆที่ยังอายุน้อยมากเนี่ยคนที่เป็นนักดนตรีเนี่ยจะรู้ว่านี่คือจีเนียสคนใหม่ที่บังเกิดขึ้นมาในโลกแล้วด้วยฝีมือกีตาร์ที่เหนือชั้นนะครับขนาดเอริกคลาปตันเนี่ยซึ่งก็เป็นเลเจนด์เหมือนกันถือว่าเป็นท็อป10ของมือกีตาร์ตลอดกาลเนี่ยเอริกก็บอกว่าไม่มีใครที่เป็นมีอิทธิพลต่อเขายกเว้นเอ็ดดี้แวนเฮเลนซึ่งแม้ว่าเอริกเนี่ยจะไม่ได้แนววิธีการเล่นกีตาร์ของเอริกคลาปตันเนี่ยไม่ได้เหมือนกับเอ็ดดี้แวนเฮเลนแต่ว่ามันสร้างแรงบันดาลใจให้อันนี้ก็เป็นด้านเทคนิคนะครับเหมือนเราชอบแจ๊สเนี่ยเราก็ชอบเพลงที่ความไพเราะหรือว่าเนื้อเพลงที่กินใจแต่นักดนตรีแจ๊สเนี่ยเขาจะได้สัมผัสถึงแก่นสารหัวใจในแง่ของแจ๊สนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์ดหรือว่าลีลาต่างๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้สะท้อนด้วยเปลือกอย่างเราไปเจอคนที่เป็นขี่มอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์ใส่ชุดหนังเนี้ยพอไปคุยเรื่องดนตรีชอบฟังแจ๊สอ่ะมันก็มาวัดไม่ได้นะครับอย่างตัวผมเองอย่างเงี้ยคนเห็นเป็นคนใจดีของชอบเพลงอะไรอ่ะ
ปรากฏว่า
หวานๆสบายๆ
ปรากฏว่าเปิดมานี่มีแต่เฮฟวี่เมทัลอย่างเงี้ยเหรอฮะ
ใช
่ล้อเล่นหรือเปล่า
คือคนดูไม่รู้นะครับผมก็ใส่ทีเชิ้ตกางเกงสบายๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีความเป็นร็อกเลยแต่ตัวผมก็ฟังดนตรีตั้งแต่คลาสสิกแจ๊สร็อกคันทรีไม่ได้รังเกียจอะไรเลย
ผมก็ฟังหมดเหมือนกันครับผมไม่เคยรู้สึกว่าเราควรจะมาแบ่งเลยด้วยซ้ำอ่ะผมฟังหมดทุกแนวเลยครับเพลงแขกเพลงจีนเพลงต่างชาติฝรั่งเศสอิตาเลียนฟังหมดเลยฮะคลาสสิคอลมิวสิกแจ๊สบางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดนตรีนี้คือจานราอะไรฮะรู้สึกว่ามันเพราะอย่างเดียวอ่ะผิดไหมฮะ
มันแยกยากนะครับในยุคเอตตี้สเนี่ยได้มีการเรียกแนวดนตรีหรือว่าจานราเนี่ยนะครับคือชนิดของดนตรีเนี่ยว่าครอสโอเวอร์เพราะว่าดนตรีเนี่ยมันผสมผสานหล่อหลอมกันเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะผสมก็ได้อย่าง Taylor Swift อย่างเงี้ยนะครับแต่ Taylor Swift เป็นแนวไหนครับ
ใช่คือพอผมนี่คือ country นี่ผมงงเลยไอ้ country ตรงไหนออกจะป๊อป
แต่จริงๆถ้าเรามองในแง่ของดนตรีนะครับคือเขาจะดูเรื่องของการใช้คอร์ดแล้วก็ตัวเพลงอย่างเงี้ย Taylor Swift ก็เป็น country pop นะครับหรือว่าอย่างเช่น I'll Always Love You Whitney Houston เนี่ยนี่เป็นเพลง country
Dolly Parton เป็น country มาก่อน
เพลง Whitney เนี่ยอยู่ในแนวมาจาก country หลายเพลงเลยทีเดียวละแต่ว่าเราก็คิดว่าเธอเป็นนักร้องผิวดำแล้วก็ใช้เทคนิคในการร้องแบบ soul
gospel
แบบนี้ก็แยกไม่ออกใช่ไหมครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูที่เปลือกไม่ได
้ครับ
แล้วก็อย่างเช่นการที่เราหลงไหลใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเอ็ดดี้แวนเฮเลนนะครับหรือว่าแม้แต่วงบอนโจวีอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปใส่เอาแต่เปลือกอะคือแต่งตัวเป็นร็อกเกอร์หรืออะไรแบบนี้นะครับคนที่ชอบแจ๊สจะแต่งตัวยังไงอะ
นั่นน่ะสิ
ตอนนี้เราก็พูดถึงว่า
คือผมรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนที่เป็น FC ของแต่ละจานราเนี่ยสร้างมันขึ้นมาเพื่อที่จะโอเคหนึ่งเป็นการ flatter artist ใช่ไหมครับชื่นชมเขาแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากเขามาเนี่ยแต่ว่ามันไม่ควรไป intimidate คนอื่นไงครับว่าหรือไปตัดสินคนอื่นว่าคุณไม่ใช่อ่ะเหมือนกับเวลาเราไปพวกงาน wine tasting เนี่ยโอ้โหผมจะรู้สึกแบบผมไม่เห็นแคร์เลยอ่ะมันอร่อยก็พอแล้วไหมแบบจะต้องแบบอธิบายจนมันน่ากลัวฮะ
คือถ้าคิดว่า การดื่มไวน์เนี่ยเป็นศาสตร์นะครับเขาก็จะอาจจะมีความสามารถในการสัมผัสไวน์อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนที่ผมพูดว่านักดนตรีเนี่ยนะครับเขาเล่นดนตรีเป็นเขาเข้าใจในแง่ของเทคนิค
อ
ย่างเงี้ยเขาก็จะมีความซาบซึ้ง
ก็ปล่อยให้เป็นภาษาของมิวสิชเชนของพวกซูเมเลียไปที่เขาพูดกันไปถูกไหมครับเราในฐานะคอนซูเมอร์เนี่ย
ใช่ครับแล้วอย่างสมมติว่าเอายกตัวอย่างย้อนไปถึงเรื่อง Bohemian Rhapsody Freddie Mercury เนี่ยในยุค 70s เนี่ยนะครับในช่วงที่วง Queen ดังเนี่ยเรื่องของเกย์เนี่ยยังไม่ได้รับการยอมรับทั่วๆไปเหมือนอย่างทุกวันนี
้
เพราะฉะนั้นหนังเขาก็จะถ่ายทอดสิ่งที่เฟรดดี้เมอร์คิวรีได้ประสบมาหรือว่าอย่างเฮเลนเรดดี้เนี่ยนะครับผนังออกฉายเธอก็จากโลกนี้ไปเนี่ยคนไทยก็รู้สึกว่าเป็นควีนออฟพ็อปไปธรรมดาอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเธอเป็นหัวหอกในการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีในยุค 70s เลยเพลง I Am Woman ดังจนเป็นเพลงอมตะเนี่ยไม่ใช่แค่เพราะว่ามันร้องสนุกว่า I am woman hear me roar อะไรเงี้ยนะครับมันมีลักษณะทางวัฒนธรรมซ่อนอยู่แต่ว่า Helen Reddy ไม่ได้มีเครื่องแต่งกายที่หวือหวาอย่าง Elton John หรือ Boy George เงี้ยก็ไม่สามารถที่จะเอามาทำแต่งตัวแบบ Helen Reddy ได้นะครับ
ก็เข้าใจนะครับว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นแพคเกจิ่งเป็นเรื่องของการตลาดเป็นเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาโดยบางทีมองข้าม intrinsic value ของสิ่งเหล่านั้นไปหรือว่ามูลค่าคุณค่าที่มันอยู่ข้างในคุณค่าที่แท้จริงของผลงานเหล่านั้น
เพราะสังคมไทยยกตัวอย่างเฮเลนเรดดี้ก่อนนะครับสังคมไทยเนี่ยผู้หญิงไม่ได้เคลื่อนไหวว่าจะเรียกสิทธิสตรีแบบในอเมริกาในยุค 70sถ้าเผื่อว่าอยู่ในอเมริกาเนี่ยจะรู้เลยว่าทุกคนยกย่องเธอไม่ใช่แค่เพลงเพราะน่าฟังแต่ว่าเนื้อเพลงทั้งหลายเนี่ยมันเป็นการร่วมต่อสู้เพื่อที่จะให้สตรีมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากเพลง I Am Woman แล้วเนี่ยมันก็ยังมีเพลงที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะครับอย่างเช่น Don't Mess With The Woman หรือว่าอะไรอะ Treat Her Like a Lady อะไรพวกนี้นะครับมีอยู่หลายเพลงที่มันสะท้อนความเป็นตนของเฮเลนเรดดี
้
อย่างเอ็ดดี้แวนเฮเลนเนี่ยมันเป็นมิวสิคอลจีเนียสเลยนะครับคือด้วยเหตุนี้คุณซีโจนถึงให้มาเล่นในเพลง Beat It ของไมเคิลแจ็กสันเพราะว่าเทคนิคการเล่นอันล้ำแล้วก็ไม่เคยมีมาก่อนเรียกว่าหักเปลี่ยนมิติของการเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเลยนะครับนอกเหนือจากการเล่นที่เหนือชั้นถ้าเผื่อว่าดูท่อนโซโล่เนี่ยย
ิ่
งถ้าได้ดูวิดีโอได้เห็นการเคลื่อนนิ้วหรือลีลาเนี่ยจะรู้ว่านี่คือที่สุดของที่สุดนะครับแล้วเอ็ดดี้ก็ยังเบิกวิธีการใช้แอมป์กีตาร์อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้คนที่ไม่ใช่นักดนตรีเนี่ยมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
ครับ
ก็ฟังเพลงจำหรือว่าบีทไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะอ้างว่าฉันเป็นสาวกหรืออะไรเงี้ย มันก็อาจจะเป็นเรื่องผิวเผิน เพราะว่าแท้จริงเนี่ยคนที่ไม่ได้เล่นกีตาร์เนี่ย ก็รู้ว่าโอ้โหเล่นเก่งจังเลยแต่ว่าไม่ได้เข้าใจหรอก ว่าการเล่นในแนวนี้มันยากแค่ไหนแล้วใครคนที่คิดขึ้นมาได้เนี่ยมันสุดยอดใช่ไหมครับ